Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡ እንትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 9 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ዘሕዝን ዜና ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ።
ጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። ክቡር አባ ኪዳነ ማርያም ገብራይ በእውነቱ የአዲግራት ሰበካ ካህን ቢሆኑም ይበልጡኑ ያገለገሉት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ውስጥ ነው እና ከኔም በፊት ካርዲናል ጳውሎስ ጻድዋም ሳሉም ከዛቸውም በፊት አቡነ አስራተ ማርያም እያሉም ብዙ የሰሩ አባት ናቸው። እና እኔ በእውነቱ በጣም አዝኛለሁ በመሞታቸው። ለኔ ቀኝ እጄ ነበሩ።
ወህ በሐቂ የማናኢድናይ ጳጳሳት፣ የማናኢድናይ ካህናት፣ የማናኢድናይ ድኻታት አቦ ሁሉ አብን እሽቶን ድኻን ሀብታምን በዓል ስልጣንን ማንምን ዘይፈልዩ ጥቀ ክቡር አባ ኪዳነ ማርያም ገብራይ ድሕሪ ነዊሕ ክህነታዊ አገልግሎት ኣብ 87 ዓመት ዕድሚኦም ዝሓለፈ ቀዳም ብሞት ካብ ዝዓለም እዚ ብሞት ተፈልዮም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርዓተ ቐብሮም ተፈጺሙ። ነፍስሄር ኣባ ኪዳነ ማርያም ገብራይ ብዕለት 17 የካቲት 1920 ዓ ም ካብ ኣቦኦም ቀኛ ኣዝማች ገብራይ ካሕሳይን ካብ እኖኦም ወይዘሮ ለምለም ገብረ ማርያምን ኣብ መነኽሰይቶ ተወልዱ። ነፍስሄር ኣባ ኪዳነ ማርያም ካብቶም 5 ኣወዳትን 2 ኣዋልድን በኽሩ ውላድ ኮይኖም ካብዚ ቤተሰብ እዚ እንኮላይ ንሶም 3 ካህናት ተረኺቦም ንኽነት ዘሰናዱ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክሳብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ተላኢኾም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሩባንያና ብፍልስርናን ትምህርተ መለኮትን ትምህርቶም ኣጽኒዖም ድሕሪ ምውዳእ ብ1947 ዓ ም ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ያይቆብ ገብረ ኢየሱስ ናይ ኣስመራ ሃገረ ስብከት ጳጳስ ማዕርገ ክህነት ኣብ ሮም ተቐቢሎም። ብድሕሪ ሕነቶም ብ1948 ዓ ም ናብ ኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተላኢኾም ብኤዱኬሽናል ፔዳጎጊ ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ዝተመልሱ ብ1950 ዓ ም ብትእዛዝ ብፁእ ኣቡነ ሃይለ ማርያም ካሕሳይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ጳጳስ ኣብ ዓዲግራት ተላኢኾም ዝተፈላለየ ስራሓት ገበሩ። ብድሕሪ እዚ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት ብምዝውዋር ኣብ መናገሻ ኣውረጃ ወልመራ ወረዳ ዝነበረ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኡዘር ኣኽነት ትምህርቲ ተመዲቦም ብዳይረክተርነት እውን ኣገልጊሎም። እንደገና ናብ ሰባኻ ዓዲግራት ብምልላስ ከዓ ናይ ንኡዘር ኣኽነት ዓዲግራት ዳይረክተርን ንልምዓት ዝምልከቱ ነገራትን ኮይኖም እናገልገሉ ክሳብ 1977 ዓ ም ኣገልጊሎም። ብድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጳጳሳት ጉባኤ ዋና ጸሓፊ ኮይኖም ካብ 1977 ክሳብ 1991 ንዓሰርተ ዓመታት ኣገልጊሎም። ነፍስሄር ክቡር ኣባ ኪዳነ ማርያም ገብራይ ብ1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ድርቅን ጥሜትን ንምእላይ ኣብ ዝተፈጥረ ናይ ጂኣርፒ ጆይንት ሬሊፍ ፓርትነርሺፕ ብምባል ዝፍለጥ ናይ ሓባር ናይ ግብረ ሰናይ ፅሕፈት ቤት ዋና ፀሓፍን ኣተሓባባርን ኮይኖም ውን ዓብዪ ኣበርክቶ ገቢሮም እዮም። ካብ 1994 ዓ ም ጀሚሮም ከዓ ናይ ብፁእ ኣቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ሊቀ ጳጳስ ዋና እንደራሴ ኮይኖም ንነዊሕ እዋን ኣገልጊሎም እዮም። ነፍስሄር ኣባ ኪዳነ ማርያም ገብራይ ን59 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዝሃብዎ ኣገልግሎት ክህነት ልዕሊ 50 ካህናት፣ 2 ጳጳሳት፣ ንሶም ዘምሃርዎም መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ሃገርና ከም ዝተመደቡ ይፍለጥ። ነፍስሄር ኣባ ኪዳነ ማርያም ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብዝሓደሮም ሕማም ብዙሕ ክርዱ ድሕሪ ምፅናዕ ዝሓለፈ መስከረም 24/2007 ዓ ም ግዝ ኣብ 87 ዓመቶም ዓሪፎም። ሎሚ ኸዓ ስርዓተ ቐብሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጺሙ።
ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ በብዕለቱ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ንዝተፈላለያ ናይ ውሽጥን ወፃእን መራኸቢ ብዙሓን ዝውክሉ ልኡካን ጋዜጠናታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ስድራ ቤት ማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሳልሳይ ሲኖዶስ ኣማእኪሎም ዝህብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምቕፃል ዕለት 8 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ብዛዕባ ሳልሳይ ዋዕላ ሲኖዶስ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሜኒኬቲ ሓቢሮም። ቤተ ክርስትያን ከም ሽግ ናይ ህዝቢ ከይዲ እተሰኒ እያ። እምነት ንሓደ ኣምር ስዕቦ ዘይኮነስ ናይ መራኻብ ስዕቦ ቃል ኪዳን ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሳልሳይ ዋዕላ ከም እተሰመረሉ ዝሓብሩ ኣባ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ኣብ ካልኣይ ዋዕላ ሲኖዶስ ድሕሪ ቀትሪ 2007 ከምኡ እውን 2008 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ብፁዓን ጳጳሳት ተሳተፍቲ ሲኖዶስ ብሰፊሕ ሓሳብ ከም ዘቕረቡን ኣብ ሳልሳይ ዋዕላ ዛዕባ ናይ እምነት ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ሰፊሕ ምይይጥን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተካየደን ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅልውላው ኣባይቲ ስድራ ኣብ ሕብረተሰብ እውን እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ኩነት ቅልውላው ኣብ እምነት ዝተተሓዘ ጉዳይ እዩ። እዚ ቅልውላው እዚ ድማ እምነት ማለት ንሓደ ኣምር ንሓደ ትምህርቲ ምስ ዓቢ ማለት ዘይኮነስ ቅድም ቀዳድም እምነት ንክርስቶስ ብግሊ ምስ ዓብን ንክርስቶስ ምምራፅን ምስ ክርስቶስ ምረኻብን ምሳኡ ቃል ኪዳን ምቋም ማለት እዩ። ምእንቲ እዚ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ነዚ ዓብዪ ግምት ብምሃብ ካብዚ ኩነት ብምብጋስ ነዚ ቅልውላው ንምብዳህ ኣብ ገዛእ ርእሶም ክውከሱ ዘይኮነስ እቲ ዘገድስ ኣብ እግዚኣብሔር ምውካፍ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቃልሑ ኣባ ሎምባርዲ ከም ዝገለጹ ሚኒኬቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ሳልሳይ ዋዕላ ብዙሓት ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ምውካስን ምውካፍን ደኣ እምበር እምነት ውስንነትና ንድኻምነትና ከም መምዘኒ ገይርና ከይነሓስብን እቲ መምዘኒ ክኸውን ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔርን እምነት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔርን እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ከም መምዘኒ ተግባርናን ውሳኔናን ክኸውን ኣለዎ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ጽጋ እግዚኣብሔር ምውካስን እምነት ምንባርን እንታይ ማለት ምዃኑን ከምኡ እውን ኣገዳስነት ጸሎትን መንፈሳውነትን ኣብ ህይወት ስድራ ቤትን ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ድማ ብዛዕባ ምሕረትን ዕርቅን ከምኡ እውን ጸጋ ዕርቅን ምሕረትን ንምርካብ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝጽለየሉ መንፈሳዊ ንግደትን ዝገልጹ ብሓቂ ዝምስጡ ዘረባታት ከም እተሰምዑ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ብዙሓት ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ኣብ እምነት ዝደኸሙን ከምዚ ኢሎም እንከለዉ ብዘይ ብቑዕ ኣስተውዕሎ ምስጢረ ተኽሊል ዝቕበሉን እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ምስጢረ ጥምቀትን ምስጢረ ተኽሊልን ዘሎ ልማዳዊ ተራኽቦነት ወይ ድማ ማሕበራዊ ህፁፅነት ኮይኑ ምሕሳብ ኣወጊድካ ጽዋዕታ ምዃኑ ምስትውዓሊ ከም ዘድሊ ዝተሰምረሉ ዋዕላ ከም ዝነበረን بتدقاقامي زي تسامر اللو زنبر حساب دمما اتي اب منغو حقن محرتن اب منغو تأمان النتن ننائي بيتا كريستيان سارتا امناتن ستاناوت مهرتن قلاحتا ننائي بزوحات سبات سقعين زبل حساب مخانو اب بالنبار دي انك قلتو نزي حساب نمتن تان دمما اتي ان نبر اللو زلونا كونات بزعبا كونات بحلنس عن زبل بمقلاص اب اواناوي عالم مسناي كاتوليكاويت بيتا كريستيان سارتا امنات زلونا ركبن كهلونا ዝግበኦ ርክብ ከመይን እንታይን ክኸውን ከም ዘለዎን ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝቐረቡ ሓሳባት እቲ ኣዝዩ ዝምስጥ ምስ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምምስሳል ዝተገልጸ ንሱ ድማ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝብል ሓሳብ ምስ ተኣማንነት ኣብ ሓቅን ንሓቅን ምስቲ ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ሓቂ ትፍፅሞተል እኾን ምስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝብል ውሳኔ ኣሳኒኻ ንምቕራብ ዘርእዮ ብቕዓቲ ከም ዝኾነን ምስ እዚ ብምምስሳል ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ሓዋርያ ግብረነልዎ ከመይ ክቕርብ ከም ዘለዎ ዝተሰምረሉ ሓሳብ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ኣብቲ ናይ ሳይ መዓልቲ ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤት ዘማእክለን ስድራ ቤት ንምድጋፍ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዳይ ዝፍፀም ከይዲ ቅድስቲ መንበር እተበርክቶ ኣገልግሎትን ብፍላይ ድማ ኣብዚ መዳይ ብዝተፈላለዩ ርእየተ ዓለም መሰረት ዝቐርብ ናይቲ እንኮ መላኻ መለኻኽታ መምዘኑ ኩሉና ኾነን ትርጉም ቃል ኪዳን ብምንእኣስ ብፍላይ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ክሰፍሕ ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበረሉ ባህሊ ኣብቲ ዋዕላ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተገበረሉ ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን ምንቅስቃሳትን ካቶሊካውያን መንእሰያትን ጽባቐን ውህበትን ስድራ ቤትን ምስጢረ ተክሊልን ዘነጽር ኣገልግሎት ተልእኾ ወንጌል ዝፍጽሙ ክኾኑ ምትብባዕን ኣብዚ ተልእኾ እዚ ድማ ብቐዳምነት ክዋስኡ ምንቕቓሕ ዘለዎ ኣገዳስነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ተረኺቦም ንመንእሰያት ነዚ ግዜያውነት ዝብል ባህሊ በቲ ኣብ ምርግጋእ ብዘሎ ትብዓትን ምስክርነት ክገጥሙን ክብድሁን እንክብሉ ዝሃቦ ስልጠናዊ ምዕዳን መሰረት ከም እተገልፀን ስለዚ እቲ ዋዕላ ሲኖዶስ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ወንጌላዊ ልኡክነት ስድራ ቤት ዘለዎ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘስመረሉ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ስድራ ቤት ውህበትን ውበትን ማህፀን ዝተፈላለዩ ፀዋዕታ ከም ዝኾነን ስድራ ቤት እቶም ኣዝዩ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ዜጋታት ዝእንገደሉን ብፍላይ ድማ ህሙማንን ኣረጋውያንን ዝእለይሉ ናይ ርህራሃይን ዕርቅን ምፅንናዕን ግቡእ ስፍራ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ዋዕላ ከም እተቃልሐን ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ንዝምልከቱ ምስ ፍትሕን ሰላምን ዝተጣመሩ ድኽነትን ዓመፅን ውግእን ስደትን ወሊድ ንምቁፅፃር ካብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ዝወርድ ፀቐጥ ዘጣምሩ ሓሳባት ከም ዝቐረቡን ምስጢረ ተኽሊል ዘይብተኽ ክበሃልን ከሎ ንኽብረሰብ ሓልዮት ክነሱ ምስ እዚ ዝገራጨው ተፈታኺ እዩ ንምባል ዝቐርቡን ዝጸድቁን ሕግታት ነቲ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ጥቕሚ ዝተሃላለኽን ዝቃወምን እዩ ኣብ መውስቦ ዘሎ ጥምረትን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ጥምረት ዘሎ መረግጋእን ሓቅነቱ ኣብ ምዃን ሰብኣዊ ፍጥረት ዝተጻሕፈ ብንባሬ ዘሎ ውህበት እዩ ስለዚ ነዚ ምቋም ዘይኮነ ዘድሊ ነዚ ሓቅነት ምዃን ሰብ ከመይ ቢልካ ብኩሉ ርድእ ኮይኑ ኣስተውዕሎ ክረክብ ብዝተፈላለየ መዳይ ምጥጋሕ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዓለም ዝበፅሖ ዘሎ ዝተራቀመ ዕባለ ክጥቀም ዝኽእል ኣስፍሆተ ወንጌልን ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ህፁፅ ኣገዳሲ ምዃኑን ካብዚ ብምቕፃል ውላድ ዘይብሎም ኣባይቲ ስድራ ብዝተፈላለየ ውግእን ሕማምን ኣልቦ ወላድ ዝተርፉ ኣባይቲ ስድራን ኣብ ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ እውን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝተቃለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሜኒኬቲ ሓቢሮም
ኣብ መንጎ ክርስትያን ዘሎ ፍልልይ ክዓግተና የብሉን ነቲ ዘተሓባብረና ንመልከት ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ርእስቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብምምንጋው ትማሊ ነቲ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንኸስተምህሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝተረኽብሉ ግዜ ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀቅድሚ ካብዚ ዓለም ምስንባቱ ናብ ኣቦኡን ኣቦናን ዘቕረቦ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካ ንምእንቲ ክትኣምንሲ ዎ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ልምና ኣለኹ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 21 ዝበሎ መሰረት ብምግባር ነቲ ኣብ ታሪኽና ንቤተ ክርስትያን ናይ ብዙሕ ግጭታትን ስቓያትን ምኽንያት ዝኾነ ኣብ መንጎ ክርስትያን ዘሎ መምቕቓል ከምቲ ኣምሪሮም ዝገለጽዎ እኳ ደኣ ብዘጉሂ ኹነት ናይ ውግእ ምኽንያት እውን ዝኾነ ፍልሊ ኣወጊድና ከምቲ ኣብ ሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኣምኖ كلنا باؤن أمنن سقاؤن دمون نقبلن نابتي زوهايدنا نقراد ناتمتنا نافتصم حادنات كنقعز حادرا بلوم الزفل اللي اتزي لوموون انتخوني جينا ناكال كرسوس غونت بيت غرسيان يقسل كمزلوون كمزيخو بلغاليسو
Anche oggi i rapporti non sono sempre improntati al rispetto e alla cordialità, ma mi domando noi come ci poniamo di fronte a tutto questo?
L'omun intoqone ab mongo amanti Christos zallo rikib bimikibibarin libbawi mikrirabin yigibberiellen. Ab kadmizikuna tizi kamaynukun? Intayka nigbir? Kamtoon bazifililia tizi tasfazu qorotu do tasfanu qorotu? ويكا ازغدا دي انتاي قدسن بمالد ابو سنكوف زبلو كموم ابو سنكوف لنا انتاي قدسن بلنا نتمت ويكا ناب منقد عرقن فصوم حادنتن كبصحي كاليو بلنا بلبنا بفصوم امنا نقعز اتي فصوم وهدد بحبر سقاون دمون اب مستافيو كوون زخوون سقان دمن يسوس كريستوس كن مقاقل انكلنا نخرسوسينا نقصل انكبلو مفللاي كنوقد ازخاخيلو
Le ragioni che hanno portato alle fratture e alle separazioni possono essere le più diverse, dalle divergenze su principi dogmatici e morali e su concezioni teologiche e pastorali differenti.
Nizui hujji n'izzabo zollana m'mmiqa qalin m'fillayin zas'abu m'hniyatat kaffilili na'i dogmawi t'mirtatin, moralawi aqwamatin, تمرتن باب ملوكوتاوي حساباتن نايقو سنت درق استحساباتن زنقالك خووني خيل اتي يخون ازيقن واترو دهر مقارجا نايزف لليات ازي تعبيتن عننتن كمزلو زي ساحاتيو ازي يومكا ناي كل حنفش بشين زي مسمى معن مخنيات كوينوم ننهت عدنا كنت سواورن كنت سما معن ناي حوونا فليز بلا رئيتون أما الغاقتان كين قبل عنك إتصابنا يركبو دهر بيلوم أمو غدا أن تاي قبر بيلوم يحتمو ملسو كاب كريستوسن نسوز قبرون زمهارون مخانو بنقزاب نحدنت كريستيان ناوتس النبالي بلو
Ci chiede di non fissare lo sguardo su ciò che ci divide ma piuttosto su quello che ci unisce
يسوس ابتز مغاقلنا زي كوني ابتز تحبابرنا نقرات كنا تكوري عدمنا زي نقرات زيخاء ني يسوس بزبالس انهم فلطون نخنا فكرون يعدمنا بزيخاء نتينا يفقرو هابتي مسحواتنا خن الكافلو نخل بزيخس نانت عدنا نتحقاقز كس اقمنا زيخل انا بخمز ردو نسخها بخمز تردو زبل كونتاتيو بعبيو اب كل ابيات غرسيانات وها زبلو ناين باب ملوكوت لقاون تلو تمسقن بيلنا نخل زفلالي ديو زوهاد نسوم كما قوتلون كردادو قلون نعوم نقدفوه نحنا بحبار اتحادي من اتحاد الناس اللينا سناي تقبارنا قبرنا نمرش انكبلو نحادنة كريستيان كلنا بحبار كنسعرن كنسرحن كنسلن حادرة بمبال تمرتم زازي موم
أبسالساي وعلو فلي سالساي نايمن لابزان باباسات سينوروس تصوتاو سمعيت أب أقل قلوت فقرن سبن الزبل حساب كم التسامير اللو بتعذاب مزنت زساتو فوزلو سب حدار رومانو بيرولان مافيز بيرولان مسرادي فاتيكان أبزكايدوك ألم حتت حبيروم تصوتاو سمعيت كاب فقر زنتسل زسفح زلو ندور قبر سقاون نتباحلي أبزر رأيلو عالم ناي سدرابيت حاليو هاري قبرونو الوك سابكندي عميقن سفيعن مالت اتي ناي سدرابيتن مس عامدتن تمسوط عويه وات زنقاق حق خوون اللو وخمز بلو انك ملكت زوم أوستراليويان سب حدار أب أوستراليا ناي كاتوليكاويان سبحدار محبر حلفتن ناي سدرابيت مخري عبالاتن رومانون مافيز بيرولي ابزكايروك على محتت مرعا ناي تسوتاو سمعت كدوس مستر ايو ناي مرعا ويدما مستر التخليل منفساو النت مستوتاو سمعت ستتاحا حازة ايو سلازي ناي تسمعت كدوساوي مستر قودنو نمستوعال اكزي عبهر يدليانا اتي منفساو النت نموخوس كواسن نممعبالن اتم سبحدار كاب تصوتاو سمعت كوغانو زي كعال ايو بزوحك زي بزعبا تصوتاو سمعت زي ملكت قداي بيتا كريستيان قلو تاو ملست راح زلوا كوينا ايا التحسب بيتا كريستيان قن قدو سنت تصوتاو سمعت ايا التبكر لحرم مرعا نتصوتاو سمعت دار قابوتا كمزيلة لحرم مرعا تصوتاو سمعت ሞይቱ ዝብል መሰረተ ኣልቦ ኣተሓሳስባ ክንዛሕ ንርኢ ንሰምዕን ክንደይ ሰብ ሓዳርን ካብ ሓዳርን ወፃኢ ፆታዊ ስምዒት ከናድዩ ንርኢ ብዙሓት ዳርጋ ብምልኦም እውን ክበሃል ይከኣል ድሕሪ እቲ ካብ ሓዳር ወፃኢ ስጋዊ ርክብ ሰብኣውነቶም ከም ዝጎድኡ እዩ ዝስምዖም ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ሓልዮን ክንክንን ዘድልዮ እዩ ኣብ ሓዳር ፀገምን ዘይምርዳእን የሎን ማለት ኣይኮነን ኮይኑ ግን ብቅዱሳት ምስጢራት ተደጊፍካ ካብ እግዚኣብሄር ብዝዕድለካ ፀጋ ነቲ ዘጋጥም ግጭትን ዘይምርድዳእን እናፈታሕካን እናሰዓርካን በብዕለቱ እናተፋቐርካ ትነብር ኢሎም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ሓዳርን ቃል ኪዳንን ምስጢረ ተክሊልን ብኣሉታዊ ዝገልጽ ብዙሕ ዓይነት ኣመለኻኽታ ብዝተፈላለየ መዳይ ክግለጽ ይስማዕ ሓዳር ግን ሽግር ዘይኮነስ ዓወት እዩ ጽቡቕን ጸጋን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም
ካብ ካቶሊካዊ ፓርክና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና ክብረ በዓል ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ካቴድራል ኣስመራ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይታ ብታሪኸውነታን ህንፃዊ ኣገዳስነታን ጽባቐኣን ግርማ ከተማ ኣስመራ ዝኾነት ደብረ ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ኣስመራ ሰንበት ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ኣየቑም ስናታቶም ዝመፁ ነጋድያን ብዙሓት ውሉደ ኽነትን ደናግልን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብጸሎት ሳልስትን ብናይቲ በዓል መስዋእቲ ቅዳሴን ካልእ መደባትን ተሰኒዩ ብዓብዪ ዓጀብን መንፈሳውነትን ከቢሩ ውዒሉ ንኽብሪ እዚ በዓል እዚ ብቕንያቱ ብመቕፀርያ ዝስነ በባ ዓይነቱ ጸሎትን ኣሰንትኖን ናይ ድሮ ጸሎተዋ ዜማን ብድሙቕ ኣገባብ ከም ዝተኻየደን ክምልከድን ከሎ ብዕለቱ ሰንበት ንኮ ከዓ ኣባ ሰለሞን መሓረና ምስ ሰለስተ ካህናት ዝመርሕዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ መስዋእቲ ቅዳሴ ብግእዝ ዓሪጉ ድሕሪ ንባብ ቅዱስ ወንጌል ክቡር ኣባ ሰለሞን መሓረና ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት እንሆ ናይዛ ሓላዊትናን ጠበቓናን ዝኾነት ማርያም በዓል ንምኽባር ተጋብኢና ኣለና ብፍላይ ኣብዚ እንጅምሮ ዘለና ዘዘመነ ጽጌ እግዚእትነ ማርያም ኣብ ኩሉ ኣድባራት ትውደሰሉ እዋን እዩ ኣብዚ ሰብ ዝሕጐሰሉ ዕምባባ ዝረአየሉ ቈጽሊ ዓንቢቡ ፍረ ዝርከበሉ ግዜ ብናይ ማርያም ህይወት ተመሲሉ ይርከብ ኣብዚ ኽረምቲ ሓሊፉ በረኸት እኽሊ ዝርከበሉ ጸልማ ዘመን ሓሊፉ ብርሃን ዝመጸሉ በቲ ዝረአ ምልክት ዕምባባ ዘይረአ ጸጋን በረኸትን እንቕበለሉ እዋን እዩ እዚ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ጸገምን ሽግርን ብረድኤት እኖ ብዙሓት ዝኾነት እግዚእትነ ማርያም ክፍታሕ እምበኣር ንኢ ማርያም ሰላም ንዘይብላ ነፍሲ ሰላም ንዘይብላ ስድራ ሰላም ንዘይብላ ሃገር ሰላም ለምንልና ንበላ ቢሎም ብድሕሪቲ ብስርዓተ ግእዝ ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ ወኪል ቅዱስ መንበር ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራን ሱዳንን መንስኞር በርት ቫንገር ዝተሳተፍዎ መስዋእተ ቅዳሴ ብስርዓተ ላቲን ቀጺሉ ኣብዚ እውን ብኣባ ኢዮብ ገብረ ኢየሱስ ማሕበር ካፑቺኒ ናይ ዕለቱ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ እግዚእትነ ማርያም ዘቕዱስ ሮዛርዮም ተሰሚዑ ስዕቡ እውን ካብ ካቴድራል ተበጊሱ ብእንዳ ካንዘን ተጠውዩ ቴሌኮሙኒኬሽን በፂሑ ዝምለስ ብጸሎት ምህለላን ድሙቕ መዛሙርን ያሬዳውያንን መንእሰያትን ዝማዕረጉ ቡራኬ ቅዱስ ቁርባን ሰፊሕ ዑደድን ክካየድ ብመጀመርያ መስቀል ምሰምርሐ ህፃናት ፍሉይ ኣልባሳት ለቢሶም ኣብ ኢዶም ስየ ሰቲ በባ ዓይነቱ ዕምባባት ዓቲሮም ነቲ ቅዳሴ ክመልክዕዎ ዘርፈዱ ነቲ ዑደድ ናይ ቅድስት ማርያም ዘሮዛርዮም ከዓ ተምሳል መላእኽቲ ኮይኖም መልክዕ ሂቦምዎ ብድሕሪኦም ናይ ቅድስት ማርያም ሮዛርዮም ስእሊ ዝሓዛ ኣዴታት ቆጽሊ ቀጺሉ ካብ ኩሎም ቁምስናታት ኣስመራ ዝመፁ መዘምራን እናዘመሩ በቦቶኦም ሓዙ ከምኡውን ደናግል ተምሃርቲ ከካብ ማሕበሩን ኩሉ ህዝበ ክርስትያን ሰብኡድ ኣንስቲ ዓበይቲ ንኣይሽቱ መስርዑ ብምሓዝ ብመቕፀርያን ብግዚኦታን ቡራኼ ቅዱስ ቁርባን ዑደት ተፈጺሙ ኣብዚ ድሙቕ በዓል ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘሎ ደረጃታት ብኣባ ኣብርሃ በኽሩ ካፑቺኒ ነቲ በዓል ዝምልከት ብቋንቋ ትግርኛን ጣልያንኛን መንፈሳዊ መተሓሳስቢ ተዋሂቡ ንሶምን ዕርየት እግዚእትነ ማርያም ኣብ ድሕነት ድሕሪ ገሊፆም ከምቲ ንሳን ወዳ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኡን ስቃዩን ሕማማቱን ዘሰነየቶ ንኣና እውን ክተሰኒየና ልብና ከፊትና ናብ ኣባይትና ክንወስዳ የድልብ ኢሎም ብዛዕባ ጸሎተ መቕፀርያ ኣመልኪቶም ድማ ካብቲ ኣብ 2223 ኣብ ዓመተ መቕፀርያ በዓል ጥዑም ዝኽሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጥንታዊቱ ፊት ክርስትና ካብ ዘውረሰና ንኣሰንትኖ ገጽ ክርስቶስ ዝበቅዕ ጸሎተ መቕፀርያ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ጳውሎስ ያትቻይ እውን ከም ዝገለጽዎ ጸሎተ መቕፀርያ ኣብቲ መድሓኒ ዝኾነ ምስጢረ ስጋዊ ተሰቑዐ ወንጌላዊ ጸሎት ብርግጽ ናብ ክርስቶስ ዝቐንዐ ጸሎት ምዃኑ ዘማታ ኣይኮነን እታ ብሕብረት እትጽሊ ስድራ ቤት ብሕብረት ጸኒዓ ትነብር ካብ ጥንቲ ጽንሐ ትውፊት ጸሎተ መቕፀርያ ብፍላይ ስድራ ቤት ዝተኣኻኸብሉ ጸሎት እዩ ዝበልዎ ጠቒሶም ነዚ ጥንታዊ ግና ወትሪ ሓዲሽ ዝኾነ ጸሎተ መቕፀርያ ከነዘውንትር ኣዘኻኺሮም ካብዚ ብምስዓብ ብቋንቋ ትግርኛን ጣልያንን ጸሎት ናብ እግዚእትና ማርያም ምእንቲ ሰላም ዓለም ቀሪቡ ድሕሪ ቀትሪ እውን ብቋንቋ እንግሊዝ ስርዓተ ኣምልኾ ተገብረ ብከምዚ ዝበለ ምዕሩቅ ኣገባብ ከስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ቅድስቲ ማርያም ዘሮዛርዮም ካቴድራል ኣስመራ ተፈጺሙ
ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ብፅእና ክትእውጅ ምዃና ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ እንክሕበር ኣብ ኢጣልያ ኣብታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተወለዱላ ክፍለ ሃገር ሎምባርድያ ናይታ ክፍለ ሃገር ካቶሊካዊ ማሕበር ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ንዕለት 12 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣውራጃ ብሬሻ ኣብ እትርከብ ከተማ ሞንቲኪያሪ መንፈሳዊ ዓውደ ጉባኤን ዓውደ መፅናዕትን ከም እተዳለወ ናይ ተቋሚ ጳውሎስ ሻርሻ ቦምበር ኣባ ኣንጀሎ ማፌይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ጳውሎስ ሻርሻይን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘሎ ምትእስሳርን ተመሳሳልነትን መንታውነትን ንጹር እዩ ጳውሎስ ሻርሻይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝፀውዑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መንበል 23 ዝተረከቡ እዮም ድሕሪ 50 ዓመት ኣቢሉ ድማ ነቶም ክልተ ዓበይቲ ዝሓለፉ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዘራኽቡ ነቶም ክልተ ኣቦ ምልኡነት ዘልብሱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተዓደሉና ገሊፆም ጳውሎስ ሻድሻይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕሊና ምርመራ ዝገበረትሉ ጉባኤ ከም ዝኾነን ካብዚ ምርመራ ዝዝነቐለ ቤተ ክርስቲያኖም ምስትውዓል ዘረጋገፀትሉ እንክብሉ እንክትንትንዎም ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ናይ ሕሊና ምርመራ ዘነቓቕሖ ቤተ ክርስቲያናውነት መንፈስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይትንትንዎ ኣለው እታ ኤቫንጌሊ ኑንትያንዲ ናይ ወንጌል ናይ ምብሳር ፃዕሪ እተሰሚየት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተደርሰት ዓዋሊት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብቶም ኣብ መዳይ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ዝምልከቱ ዓበይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርትታት እታ ዝዓበየት እንክብሉ ይገልጽዋ እቲ ደስ ዘብል ድማ እቲ ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝፍጸመሉ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብፅና እትእውጀሉ ዕለት እዩ መዕፀዊ ሲኖዶስን ኣዋጅ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተኣሳሰረ እዩ እዚ ድማ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝነበርዎ ቤተ ክርስቲያናዊ መንፈስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እናተተንተነ ንክንበር ብምድጋፍ ይቕፅልን ይምዕብልን ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ምትእስሳር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና መደብ በዚ ተፈፂሙኣሎ ኣብ ዚቕፅል ናይ ትግርኛ መደብና ብተመሳሳሊ መደብ ክሳዕ ንረኸብ ብድሕነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር የሱስ ክርስቶስ